ku hagaan waxa ahkaamta diinta iyo noloshooda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za kimataifa, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Amman, Jordan, kufuatia ziara yake nchini Israel kwa mazungumzo kuhusu vita vya Israel na Hamas. Akiwa Amman, Blinken amekutana na maafisa wa Jordan pamoja na mawaziri wa mambo ya nje kutoka Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Qatar, pamoja na katibu mkuu wa kamati ya utendaji ya Palestine Liberation Organization. Wamekuwa kukutana kupanga mipango ya kumaliza mzozo wa kibinadamu huko Gaza na vita kati ya Israeli na Hamas. Blinken pia amekutana Jumamosi na waziri mkuu wa muda wa Lebanon, Najib Mikati. Kabla ya ziara ya Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Jordan, Ayman Safadi, alisema katika taarifa yake kwamba Israel lazima imalize vita huko Gaza, ambako imesema itaendelea na uhalifu wa kivita kwa kuwapiga mabomu raia na kuzingira eneo hilo. Ijumaa Blinken alisema kwamba kuzuia kusambaa kwa kuenea kwa mzozo huo wa takriban miezi mzima kati ya Israel na Hamas ilikuwa ni kipaumbele chake baada ya kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu na baraza la mawaziri la Israel linalohusika na vita mjini Tel Aviv. Shirika la kibinadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limeonya kwamba hali ya wasiwasi ya eneo la Darfur la Sudan ni hatarishi, wakati mapigano kati ya makundi mawili hasimu ya kijeshi yakiendelea pamoja na kuongezeka kwa taharuki za kikabila. OCHA limesema kwamba mapigano mapya kati ya jeshi la Sudan na kundi la jeshi la Rapid Support Forces RPF kwenye pande zote za Darfur yameua darzeni ya watu pamoja na kuharibu mali zao. Ripoti zimeongeza kusema kwamba takriban watu 17 wameuawa huku 35 wakijeruhiwa katika wiki moja iliyopita huko Nyala, kusini mwa Darfur, wakati wengine 17,500 wakilazimika kutoroka makwao. Mapigano ya kijeshi pamoja na ya kikabila pia yameripotiwa kaskazini na kati mwa Darfur, ambapo watu zaidi wameuawa huku wengine wakifurushwa makwao. Msemaji wa OCHA James Lack ameongeza kuwa watu wa Darfur wameteseka kwa muda mrefu na hasa wanawake kwenye mapigano ya miaka ya nyuma na yanayoendelea sasa hivi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Aliyekuwa kiongozi wa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi ya Guinea mwaka 2008 Moussa Dadis Camara mapema leo ametolewa jela na kundi la wanaume waliokuwa wamejihami mjini Conakry akiwa na maafisa wengine watatu wa ngazi ya juu, kulingana na waziri wa sheria Charles Wright. Wakazi wa Conakry wameambia shirika la habari la Reuters kwamba magari ya kijeshi pamoja na vikosi maalum vilikuwa vikishika doria baada ya milio ya risasi kusikika kwenye eneo la kiutawala la Colombe, ambako Camara na wenzake walikuwa wameshikiliwa kwenye jela ya Central House. Waziri Wright, wakati akitoa taarifa hizo kwa njia ya redio, amesema kwamba wanasakwa na kwamba watapatikana popote walipo bila kutoa maelezo zaidi. Ameongeza kusema kwamba mipaka ya Guinea imefungwa ili kuzuia Camara na wenzake kutoroka nchini. Kiongozi huyo na wenzake wamekuwa mahakamani tangu mwaka jana wakituhumiwa kuchochea mauaji kwenye uwanja wa michezo, ambako pia wanawake walibakwa na vikosi vya usalama vya Guinea na kupelekea vifo vya watu 150. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amewasili kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv mapema leo na kukaribishwa na Rais Volodymyr Zelensky. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, muda mfupi baada ya kuwasili, von der Leyen aliongoza hafla ya kuwatuza wafanyakazi wa serikali kutoka shirika la reli la Ukraine. Von der Leyen amewapongeza akisema kwamba wamefanya kazi bila kuchoka kwenye mazingira magumu tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. ameongeza kuandika kwenye mtandao wa X uliojulikana kama Twitter kwamba mazungumzo yake wakati wa ziara hiyo ambayo ni ya sita nchini Ukraine yataangazia mpango wa taifa hilo kujiunga na EU pamoja na namna ya kuwajibisha Russia kutokana na ukatili wake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa amesema kwamba Ufaransa itashirikiana na Umoja wa Kiuchumi wa Mataifa Afrika Magharibi ECOWAS kwenye harakati zake za kurejesha demokrasia ya kieneo baada ya baadhi ya mataifa wanachama kukumbwa na mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni pamoja na hali ya usalama inayoendelea kudorora kwenye mataifa ya Sahel. Waziri Catherine Colonna yupo ziarani Nigeria ambayo ni mwenyekiti wa sasa wa ECOWAS wakati akizungumzia ushirikiano wa kimataifa pamoja na usalama wa kikanda. Ufaransa katika siku za karibuni imesitisha operesheni za kijeshi dhidi ya makundi ya wanajihadi mjini Mali na Burkina Faso wakati hivi karibuni ikiondoa wanajeshi wake kutoka Niger. Mataifa yote matatu yanaongozwa na maafisa wa kijeshi baada ya kufanyika kwa mapinduzi. Harakati za mpito kuelekea demokrasia zimekwama Mali na Burkina Faso wakati utawala wa kijeshi wa Niger ukipuzia amri ya ECOWAS ya kurejesha mara moja utawala wa kiraia. Japan na Ufilipino wametangaza kuanza kwa mashauriano ya mkataba wa kijeshi utakaoruhusu vikosi vyao kutumwa kwenye maeneo ya kila mmoja, hatua ambayo wachambuzi wanasema huenda imechochewa na mwenendo wa kichokozi wa China kwenye maji ya bahari yanayozozaniwa. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amekutana na Rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos Jr. mjini Manila wakati wa ziara rasmi ya siku mbili, wakati Kishida akieleza uhusiano wa mataifa yote mawili kuwa ni wenye ulioko kwenye enzi ya dhahabu. Hizo zilikuwa ni habari za kimataifa kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha sasa kusikia makala ya jarida la wiki naye Kenneth Bwire.
Hili ni jarida wiki hii. Jina langu ni Kenneth Bwire. Shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch limetaka Uganda kuacha kuwakamata watetezi wa haki za kibinadamu na kuwanyamazisha kwa lazima wasizungumzie mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Uganda hadi Tanzania. Katika ripoti yake iliyotolewa Alhamisi, Human Rights Watch linataka maafisa usalama kuacha kutumiwa na utawala kuendeleza ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Ripoti hiyo imetolewa wakati uhusiano kati ya Uganda na mataifa ya magharibi unaonekana kuingia doa kubwa na tayari hatua kali zimechukuliwa dhidi ya Uganda, huku kali zaidi zikitarajiwa katika siku za mbeleni kutokana na rekodi mbaya ya haki za kibinadamu. Benki Kuu ya Dunia tayari ilitangaza kuinyima Uganda ufadhili wa kifedha. Umoja wa Ulaya, ambao ni mfadhili mkubwa zaidi wa miradi mbalimbali nchini Uganda, afya na msaada wa chakula, nao vile vile umetangaza masharti kama hayo dhidi ya Uganda. Marekani iliwekea vikwazo vya usafiri baada ya maafisa wa ngazi ya juu wa Uganda. Isitoshe, Rais Joe Biden amesema kwamba huenda akaiondoa Uganda kutoka ushirikiano wa kibiashara wa AGOA kutokana na kile amesema ni kuvunja baadhi ya kanuni na masharti ya makubaliano hayo. Uganda ilifunga ofisi za Umoja wa Mataifa za maafisa wa kutetea haki za kibinadamu wakati utawala wa Rais Yoweri Museveni unashutumiwa sana kwa ukandamizaji wa upinzani wake na ukandamizaji mwingine wa haki za kibinadamu. Nimezungumza na waziri msaidizi wa mambo ya nje ya Uganda, Keloriem.
Unajua hii yote kwa sababu parliament ya Uganda imepita sheria kwa ambayo wanaita anti-homosexual bill. Sasa kwa huko Amerikano kwenu huko kuna watu ambao wanajiita LGBTQ. Kwa serikali wa Amerika, kwa State Department, kwa Senate, department mbalimbali ya serikali ya Amerika, kuna watu ambao wanajisema hawa ni LGBTQ. Kwa hivyo hawa ni watu wana asili sana. Kwa nini serikali ya Uganda ina sheria hii ambayo wanaita anti-homosexual bill? Hawa ni wanaipa tamaa kwa serikali wa Amerika by Biden wache alete hizi sheria, World Bank akate usaidizi kwa Uganda. Sasa juzi hii mambo ya AGOA ile ilikuwa bati ya biashara awasikuja Uganda. Hii yote kwa sababu anti-homosexual bill.
Kuna rekodi mbaya ya Uganda ya haki za binadamu, kwamba hata kando na hiyo bili ya mashoga ambayo inazuia watu kufanya mapenzi ya jinsia moja, wanasiasa wa upinzani pia kwamba serikali inawaumiza kila mara, haitaki wafanye shughuli zao. Masuala ya mafuta pia,
kuna serikali zingine, kuna serikali ambayo inaumiza watu kuishinda serikali ya Uganda. Hata serikali ya Amerika inaumiza watu kuishinda serikali ya Uganda. Watu ambayo wanauawa, mapolisi wanaua watu weusi, ambayo mapolisi Amerika inaua kila siku kwa Amerika. Mingi sana. Kwa nini Uganda? Wewe enda kwa Middle East. Sheria yao ni mbaya kuliko ya Uganda. Kwa hiyo issue ya human rights. Sheria yao ni mbaya kabisa. Kwa nini hao wamejifanya Uganda? Hata nchi zingine kwa Afrika, nchi zingine kwa Asia, rekodi yao ni mbaya kuliko Uganda.
Ripoti pia inasema kando na hiyo, kuna hili swala la mafuta, kwamba mna haras watu, mnawafanya wasizungumze, mnawatishia maisha, mnawalazimisha wanyamazi wasizungumzie haki zao kuhusiana na huo mswada wa mafuta. Haya yote kwamba
waandike kitu ambayo wanataka, waandike hiyo yote ambayo wanataka. Sisi tutaendelea kuishi wa Uganda. Hiyo mafuta kama wanataka hawataki, hiyo mafuta tutatoa. Kama wanataka awatoe, hawataki, tutatoa hiyo mafuta. Lakini hii sheria ya the homosexual bill, we are not apologizing for it. We will never apologize for it. We will never kneel down before them as they want. Na tutaendelea.
Na sasa Uganda ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Uganda ni mwanachama ambao wanatetea sera ya Umoja wa Mataifa. Mbona mlifunga
mbona gani bwana?
Mbona waziri?
Haitakupata UN.
Waziri, mbona mlifunga ofisi?
Haitakupata UN.
Ni sawa, lakini waziri, mbona mlifunga ofisi za watetezi wa haki wa binadamu za UN?
Kwa sababu wamemaliza kazi yao.
Unamaanisha nini kwamba mmemaliza kazi?
Contract yao imesema, wewe umetika umesoma contract yao? Umesoma contract yao?
Inasemaje waziri?
Wewe umesoma contract yao? Umesoma contract yao?
Inasemaje?
Umesoma au hujasoma? Ndio. Wewe umesoma contract yao? Contract yao imesema watakuwa kwa Uganda for 2 years. Kubika capacity, kuongeza capacity ya Uganda Human Rights Commission. Wakati umemaliza contract hiyo, tumewaambia contract yao imekwisha. Lakini kitu wanataka, hii wazungu ambao wametoka huko Ulaya, wanataka kazi hapa Uganda, wanataka kuwa dharau, wanaingia hapa Uganda, wakati tumewaambia warudi nyumbani yao, wamesema tunarudi Ulaya kwa ubaridi. Alafu wanaanza kupiga kelele. Lakini ukisoma contract inasema you are 2 years here to build capacity for Uganda Human Rights Commission. Wakati contract yao imekwisha, hatuja review contract. Hatujafukuza hawa, we never renewed the contract.
Sasa World Bank imesimamisha msaada wake wa kifedha, Umoja wa Mataifa imesema hivyo, IMF iliwatolea vitisho. Kama Uganda ni nchi ambayo inategemea msaada kwa sasa, inakuwaje waziri, serikali itaendeleza
shughuli zake? Kwetu ni hizo kitu kile ambacho nimefanya ni kitu mzuri sana, kwa sababu sasa tumeadjust program yetu kuona tufanye kila kitu yote ambayo Uganda itasimama peke yao, si tupate fedha zetu independently wa World Bank, tusingoje mambo pesa ya AGOA, tusingoje wa biashara kutoka Amerika. Sasa tunajenga uwezo wetu.
AGOA, Rais Biden amesema huenda akaondoa Uganda ifikapo Januari. Kuna mpangilio mwingine ambao umepata?
Andoe, asigoje kesho, andoe leo.
Mnaelekea wapi
akimkiotoka? Andoe leo.
Alafu?
Ha?
Akishawaondoa?
Andoe, 10 million shillings only, 10 million shillings. Sasa hawezi kupiga kelele kwa 10 million shillings. $10 million. How can we complain for $10 million?
Mashambulizi makali ya mizinga na makombora kutoka angani na ardhini yameendelea katika ukanda wa Gaza. Wanajeshi wa ardhini wakiingia sehemu hiyo kwa operesheni maalum, huku jumuiya ya kimataifa ikitaka raia kulindwa. Maafisa wa Marekani walisema kwamba Marekani inarusha ndege zisizo na rubani za upelelezi juu ya Gaza ili kuwapata mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Lakini je, mashambulizi makali ya Israeli yatasaidia serikali ya Benjamin Netanyahu kufikia malengo yake ya kusambaratisha kundi la Hamas? Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.
Hii ni operation ngumu kwa sababu malengo yao wa serikali ya Israeli ya majeshi la Israeli wamesema ni kuhakikisha kwamba wameondoa Hamas katika sehemu ya Gaza na kuondolea mbali zile tunnels ambazo kwamba wapiganaji wa Hamas wamekuwa wakipeleka mashambulizi kwa sehemu ya Israel na kuleta utawala mpya katika sehemu ya Gaza. Hamasi ilianza kama chama, lakini Hamasi imekuwa sasa ni fikra katika akili na nafsi za watu wa Gaza. Kwa hiyo hata ukiondoa ofisi, ukiondoa chama, lakini lengo wanalosimamia Hamasi likiwa liko pale pale, na ikiwa kwamba zile shida wanazipata wa Palestine ziko pale pale, basi fikra za Hamasi zitakuwa hazijaondoka. Lengo la pili ni kujaribu kuondoa zile tunnels. Tunnels zilizoko ni nyingi sana na zimejengwa kwa muda mrefu sana na zina urefu zaidi ya kilomita 500. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana wanajeshi wa Israeli kuzifikia zote, na pia itakuwa ni hatarishi sana kwa vikundi vyao. Ndio maana tukaona kwamba wameingia kwa uoga uoga, wakiingia wakitoka, wakiingia wakitoka, na japokuwa wana jeshi kubwa sana lakini hawakuweza kuingia kwa mara moja kuna jeshi lao lote, kwa sababu wajua kuna hatari kubwa sana, kwa sababu Hamas zile ni sehemu wanazoishi na ni sehemu wanazozitambua vizuri. Kwa hiyo upiganaji utakuwa ni mzito. Swala la tatu la kwamba kuweka usimamizi mpya katika sehemu kama ile itakuwa si jambo la rahisi, kwa sababu usimamizi wa sehemu kama zile utaamuliwa na wenyewe wa Palestine. Ikiwa jeshi la Israeli litakwenda na liondoke, basi haliwezi kumweka mtu atawale pale kama kwa niaba yao ama kwa niaba ya Palestine. Tumeona kwamba hii ilikuwa ni shida kwa Iraq, hii ilikuwa ni shida katika sehemu mbalimbali za matokeo kama haya, ukiangalia kama vile Yemen, ukiangalia kama vile Syria, kuna shida kubwa sana katika kutatua mzozo huu.
Unasikiliza jarida wiki hii kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mwana mfalme wa Uingereza Charles wa pili ameeleza masikitiko makubwa kutokana na dhuluma zilizofanywa dhidi ya Wakenya wakati wa kupigania uhuru. Japo Wakenya wamemtaka Charles kuomba msamaha kwa niaba ya Uingereza, hakufanya hivyo. Ziara yake imejiri wakati Kenya inajitayarisha kuadhimisha miaka 60 ya uhuru mwezi ujao. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na Innocent Show, mtaalamu wa diplomasia akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Ziara yake ni muhimu sana kidiplomasia kwa nchi za Commonwealth ambayo ina include mpaka Kenya, kwa sababu mama yake alilaumiwa sana kwamba Uingereza ilifanya vitendo vya kikatili kwa wananchi wa hizo nchi ambao walizitawala, ikiwepo Kenya, kwa mfano vita vya Mau Mau, na waliweza kuua watu wengi na kuwatesa. Kwa hiyo yeye anakuja kama kufanya reconciliation, kama mapatano, na ndio maana unaona baadhi ya wananchi wa Kenya wanaomba wapewe reparation au wapewe kama kitu cha kusema kwamba tunawapa kitu kidogo, kwa kusema kwamba samahani, tuliwakosea na tunaomba mtusamee, tulifanya mambo mengi mabaya, lakini sasa ni new chapter, ni chapter mpya, kwa hiyo tufanye mahusiano yawe mazuri zaidi.
Na sasa itakuwa na umuhimu gani kwa nchi zingine ambazo ni wanachama wa Commonwealth?
Itakuwa ni muhimu kwa sababu British au Uingereza ilianza kupoteza umaarufu au influence kwa nchi ambayo ilizitawala, mpaka nyingine zikasema kwamba tunataka Britain au Uingereza iwe republic, kwa sababu unaona nchi kama China na nchi nyingine za East Asia Pacific zina gain ground, hata BRICS zina gain ground kubwa sana kwenye nchi za Afrika. Kwa hiyo nchi za zamani kama Ureno, Uingereza, Ujerumani, Uhispania zinakuwa kama zinapoteza ule umaarufu.
Wakati mwana mfalme Charles wa pili alikuwa kizuru Kenya, rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier alikuwa Tanzania, ambapo alisikitishwa na kile alichokiita aibu ya makosa yaliyofanywa wakati wa ukoloni wa Ujerumani nchini Tanzania. Frank Walter alitembelea makumbusho ya Majimaji katika mji wa kusini wa Songea. Rais huyo wa Ujerumani aliliomba radhi taifa hilo kwa maovu yaliyotokea wakati huo. Majid Mjengwa ni mwandishi wa habari Tanzania.
Ziara muhimu inaonyesha ule ushirikiano wa miaka mingi tangu wakati wa ukoloni. Ikumbukwe kwamba Ujerumani Tanzania Tanganyika ilikuwa koloni la Ujerumani. Sasa safari hii Semenja amekuja rais wa shirikisho akiwa na msafara mkubwa sana. Miongoni mwao ni wafanyabiashara, na kumekuwa na kongamano la wafanyabiashara wa Ujerumani na Tanzania. Kwa hiyo ni ziara iliyoelekeza zaidi kwenye mahusiano, ukurasa mpya wa mahusiano na uhusiano kati ya Tanzania na Ujerumani unaoangazia zaidi biashara, masuala ya kiuchumi, na hili limejitokeza. Kwa hiyo tunaona kabisa itafungua fursa ya wafanyabiashara wa Ujerumani kufanya biashara na Tanzania, alikadhalika na wa Tanzania. Lakini pia kwenye sekta ya utalii, rais wa shirikisho anapokuwa Tanzania, kwa hiyo kuna Wajerumani wengi watakuwa pia wakionyesha hamu ya kujua zaidi juu ya taifa ambalo miaka mingi iliyopita lilikuwa ni koloni la Ujerumani. Kwa hiyo katika hilo limekuwa na faida kwa Tanzania. Tanzania limekuwa lango la kibiashara kwa nchi za ukanda wa maziwa makuu kutokana na mtaji mkubwa wa amani na utulivu uliokuwa nayo na kuwa na bandari. Kwa hiyo Ujerumani sasa inaona inahitaji Tanzania kama ilivyo Tanzania na kwamba inahitaji Ujerumani katika ukurasa mpya wa kibiashara na kiuchumi zaidi.
Hili ni jarida wiki hii. Tangu mwaka 1985 wanafunzi nchini Kenya wamekuwa kipokea masomo kwa kutumia mtaala wa 8-4-4, yani miaka 8 katika shule ya msingi, miaka 4 katika shule ya upili na miaka 4 katika chuo kikuu. Mtaala huo hata hivyo umefikia mwisho wake. Wanafunzi wa mwisho kufanya mtihani wa darasa la 8 wamefanya mtihani wa kitaifa na wa mwisho wiki hii. Rasmi kwamba mtaala huo umefikia kikomo katika shule za msingi. Mtaala mpya wa 7-4-2-3 umeanza kutekelezwa. Miaka 7 katika shule ya msingi, miaka 4 shule ya upili kiwango cha chini, miaka 2 shule ya upili kiwango cha juu, na miaka 3 katika chuo kikuu. Je, mbona mabadiliko ya mtaala wa elimu Kenya? Hassan Ali ni mwalimu na pia mwandishi wa habari nchini Kenya.
Ni swali gumu sana hilo, ndugu yangu Bwire, manake tunazungumza na wataalamu mbalimbali wa masuala ya elimu. Ni swala la mjadala. Ni kwa namna gani unakisia ufanisi wa 844, na ni kwa namna gani unakisia ni wapi 844 ilifeli. Na kikubwa ambacho kinachangia au kubadilisha kwa mfumo huo wa silabasi ya 8-4-4 ni kuhisi kwamba labda mfumo huo haukufanikiwa kama ilivyoafisiwa. Kwa mwaka 1985 unazungumzia karibia miaka mingapi? 39. Hiyo tuseme ni miongo minne. Kwa hiyo kama kitu kimekuwepo kwa muda wa kama miongo minne, huo ni muda mrefu sana. Inaonyesha kwamba ufanisi ulikuwepo. Na kuna wale wataalamu ambao wanasema kwamba hata kitu kikiwa kizuri kiasi gani kinaweza kikaboreshwa na kikawa kizuri zaidi. Na ndio maana tuna mabadiliko haya tunayaona, kwamba mfumo huu wa 8-4-4 ndio hivi tunauaga taratibu. Huu ni mtihani wa mwisho wa darasa la 8, na baada hapo tutakuwa tunakumbatia CBC, maana wanazungumzia umilisi na utendaji. Hilo swala pia nalirejelea kwa upana wake nikisema kwamba kuna wale ambao wanahisi kwamba 844 imekuwa ni kuwapasisha tu wanafunzi kwenye mfumo ile rote learning, kwamba wanafunzi anajua tu kwamba 1+1=2, ukijumlisha moja na moja ni 2, lakini hajui ni kwa namna gani huu ujumlishaji utamsaidia kimaisha. Kwa hiyo ndo huu mfumo unabadilishwa ili isiwe tu ni masuala ya nadharia, lakini utendakazi wake uonekane. Ndugu Bwire,
yalikuwepo masomo kama kilimo, muziki, uchoraji, masuala ya nyumbani au usafi na mengine, yakabadilishwa, yakaondolewa, yakaletwa masomo matano tu yakiwemo Kiswahili, Kiingereza, hesabu, sayansi na masuala ambayo yanahusiana na kijamii na jiografia pamoja na dini humo ndani. Yamebadilishwa tena kwa mara nyingine. Ni haya mapungufu yalikuwa yanaonekana, ama baada ya kubadilisha ndio wakakuja wakagundua labda wamefanya makosa, turudi nyuma tulete hii CBC?
Hilo swali zuri sana, na limejadiliwa mpaka bungeni, na nazungumzia bungeni kwa sababu Rais William Ruto punde baada ya kuingia uongozini, maana unajua kubadilishwa kwa mtaala wa elimu ni miswada ambalo lilianza wakati wa uongozi wa rais aliyeondoka Uhuru Kenyatta, na alipoingia uongozini William Ruto alibuni jopo maalum, na jopo kazi hilo lengo lake lilikuwa ni kutoa mapendekezo kuhusiana na haya masomo, na utekelezwaji wa ripoti hiyo umepingwa na bunge, manake wanahisi kwamba hiyo ripoti haikupitia bungeni. Kuna masuala ambayo yanahitajiwa kupigwa msasa, na moja hapo ni hilo la sana nino masomo mbalimbali kama ulipotaja, manake wanahisi kwamba hayo masomo uliyataja kama kilimo, sayansi, kimu, muziki, sanaa na talanta na utendakazi, talanta hasa za wanafunzi, ni vitu ambavyo vitibiwe mkazo kuliko ilivyokuwa hapo awali. Na pia wanahisi kwamba pana pendekezo la masomo kama Kiswahili. Unakumbuka Kiswahili huko Kenya ni somo rasmi, na vile vile ni lugha rasmi kuradi na ni lugha ya taifa, na kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba kwenye jopo kazi hilo ilipendekezwa kwamba wakati wanafanya kutoa grade zile za masomo, basi somo la Kiswahili liwe ni la hiari, kwamba kwa mfano kama ulifanya vizuri hisabati, Kiingereza, Kiswahili na masomo hayo mengine uliyataja, basi sio lazima kwamba mtihani wa somo la Kiswahili ujumuishwe kwenye hayo masomo uliyofanya. Kwa hiyo bado upigwaji msasa wa ICBC inaendelea kwa sasa, na naweza nikasema ni mjadala ambao utakuwepo hata miezi na miaka ijayo kabla ICBC haijaanza kufanya kazi rasmi.
Ni maelezo yake Hassan Ali, mwalimu na mwandishi wa habari nchini Kenya, kuhusu mtaala wa elimu unaokamilika nchini humo 844 na kuanza kwa mtaala wa elimu 7423. Nakamilisha jarida wiki hii. Mimi ni Kenneth Bwire.
Baada ya jarida na Kenneth Bwire, sasa tupate muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Amman, Jordan, kufuatia ziara yake nchini Israel kwa mazungumzo kuhusu vita vya Israel na Hamas. Akiwa Amman, Blinken amekutana na maafisa wa Jordan pamoja na mawaziri wa mambo ya nje kutoka Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri na Qatar, pamoja na katibu mkuu wa kamati ya utendaji ya Palestina Liberation Organization. Wamekuwa wakikutana kupanga mipango ya kumaliza mzozo wa kibinadamu huko Gaza na vita kati ya Israel na Hamas. Blinken pia amekutana Jumamosi na waziri mkuu wa muda wa Lebanon, Najib Mikati. Shirika la binadamu la Umoja wa Mataifa OCHA limesema kwamba hali ya wakazi wa eneo la Darfur la Sudan ni hatarishi, wakati mapigano kati ya makundi mawili hasimu ya kijeshi yakiendelea pamoja na kuongezeka kwa taharuki za kikabila. OCHA limesema kwamba mapigano mapya kati ya Israel na Sudan na kundi la kijeshi la Rapid Forces Support Forces RPF kwenye pande zote za Darfur yameua darzeni ya watu pamoja na kuharibu mali zao. Aliyekuwa kiongozi wa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi ya Guinea mwaka 2008 Musa Dadi Kamara mapema leo ametolewa jela na kundi la wanaume waliokuwa wamejihami mjini Conakry akiwa na maafisa wengine watatu wa ngazi ya juu, kulingana na waziri wa sheria Charles Wright. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amewasili kwenye mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv mapema leo na kukaribishwa na Rais Volodymyr Zelensky. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, muda mfupi baada ya kuwasili, von der Leyen aliongoza hafla ya kuwatuza wafanyakazi wa shirika serikali kutoka shirika la reli la Ukraine. Von der Leyen amewapongeza akisema kwamba wamefanya kazi bila kuchoka kwenye mazingira magumu tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.